9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predlaže se ukidanje vanredne situacije u Obrenovcu 5 meseci posle poplava. Od danas u Srbiji medicinske ekipe obučavaju ljude koji bi mogli da dođu u kontakt sa obolelima od ebole. Bakir Izetbegović pobedio za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj i Dodik i Tadić tvrde da vode za predsjednika. Počinje Kids Fest. Raznovrstan program moći će da vide mališani u 30 gradova. Danas u Srbiji sunčano sa temperaturama do 29 stepeni, ovoga jutra u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu i u Novom Sadu 14, u Beogradu 16 stepeni.
5 meseci posle katastrofalnih poplava u kojima je Obrenovac najviše nastradao, predsjednik te opštine Miroslav Čučković predlaže ukidanje vanredne situacije. On za Vesti u 9 kaže da su se stekli svi uslovi za vraćanje u redovno stanje.
Vi ste bili svedoci da smo u prethodnih 5 meseci imali u potpunosti razoren vodovodni kanalizacioni sistem koji je popravljen. Imali smo situaciju da je u potpunosti bio razoren elektroenergetski sistem, mislim i na EDD i na potopljena domaćinstva u kojima je zamenjeno 11.500 brojila, mislim na 18 trafostanica. Sada je to u potpunosti obnovljeno i posljednji izazov koji smo imali bio je vezan za puštanje u rad toplifikacijonog sistema. To je prvi razlog predloga da se ukide vanredno stanje. Drugi razlog jeste da to što je u potpunosti završena deratizacija i dezinfekcija celog grada. Treća stvar jako značajna jeste vezana za samo funkcionisanje tema odbrane od poplava. Voda je danas Sava je na nekih 289 cm, što je preko 2 metra ispod redovne odbrane poplava. Kolubara također, tako da opasnost od voda ne postoji. Saniran je u potpunosti jedan proboj nasipa, dva velika na Savi, radovi su u toku. Iako bi došlo ponovo do porasta vode, ne bi bilo problema.
U proseku svako domaćinstvo u Obrenovcu dobilo je oko 300.000 dinara pomoći od države. Kako kaže Čučković, 22. decembar je poslednji rok kada će se svi Obrenovčani naći u svojim domovima.
Što se tiče izgradnje kuće, mi smo izdali 71 rešenje koje je pozitivno za dobijanje kuće. To su bili ljudi koji su u situaciji da su dobili rešenje, njih 10 porodica dobilo rešenje da dobije novac, 17 porodica dobilo rešenje da dobije pamet u rušini, 44 porodice će dobiti kuću u svom dvorištu, odnosno u domaćinstvu gde je stari objekat i bio. Ugovor je potpisan između Kancelarije za obnovu i raznih donatora. Najveća kubajska vlada koja je dala 22 objekta, Emiratska vlada je dala 14 objekata, a 8 objekata je dala Evropska unija za sad. Ukoliko bude bilo potrebno još, izaći ih Evropska unija, to je dogovor, tako da nemamo ni jedno domaćinstvo nepokriveno.
Vanredna situacija, da podsjetimo, u Obrenovcu uvedena je 15. maja. U poplavama je oštećeno više od 11.000 objekata.
Obeležava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Srbija je proteklih godina napravila značajne korake u izgradnji i jačanju institucije i pravnog okvira da smanji rizike prirodnih katastrofa, saopštuje Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Ovo su Vesti u 9. Od danas 7 medicinskih ekipa putovaće po Srbiji i edukovati ljude koji mogu da dođu u kontakt sa obolelima od ebole. Sve to provodi se po preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Od pre nekoliko dana putnicima na Beogradskom aerodromu meri se temperatura kao jedna od mera predostrožnosti zbog ebole. Za sada kod nas nijedna osoba nije stavljena u karantin zbog sumnje na taj virus, kaže Miljana Grbić, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju.
Srbija kao i ostale evropske zemlje prati sve mere zapravo koje su preporučene od strane Svetske zdravstvene organizacije za kontrolu i suzbijanje bolesti, tako da možemo da kažemo da se mere za kontrolu i prevenciju bolesti primenjuju u najvećem opsegu i kako je preporučeno. U Evropi je do sada lečeno ili se leči ukupno 8 osoba. 7 su humanitarni radnici koji su došli upravo iz ovih zemalja. 3 je izlečeno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i u Francuskoj i oni su otpušteni iz bolnica. 3 se trenutno leči u Norveškoj, u Nemačkoj i u Španiji i 2 je preminulo. Evropske zemlje su među najrazvijenijim zemljama sveta i oni imaju razvijene mehanizme kako laboratorijske za dijagnostiku ebole, tako i mehanizme bolničke za izolaciju bolesnika, odnosno za lečenje bolesnika, ali kažem i za praćenje epidemije i kontrolu epidemije.
Do sada je ebola utvrđena u više od 8300 slučajeva, a polovina od tog broja je preminula. Epidemiolog iz New Jersey, dr. Tomislav Prvulović, kaže da se virus brzo širi i optužuje Svetsku zdravstvenu organizaciju da ne radi dovoljno dobro. Prvulović je inače bio u timu koji je prvi otkrio da je reč o novom smrtonosnom virusu kada se prvi put ova zaraza pojavila pre 38 godina u Kongu, a potom u Nigeriji i Senegalu.
Grip je ove godine u Srbiji stigao nešto ranije nego što je uobičajeno, ali lekari tvrde da velike epidemije neće biti. Pošto se radi o već poznatom virusu tipa A, koji je bio u cirkulaciji prošle godine, veliki deo stanovništva je već stekao imunitet na ovaj virus, pa je donekle zaštićen od infekcije. Ipak vakcinacija se i dalje preporučuje. Koliko su Nišlije zainteresovane za vakcinisanje, proveravao je Ozren Rašić.
Priču o vakcinaciji protiv sezonskog gripa u Nišu započinjemo najpre u Institutu za javno zdravlje Niš. Doktor Miodrag Perović. Doktore Peroviću, koliko je vakcina protiv sezonskog gripa stiglo za Niš?
Sam grad Niš 7000, 5000 distribuirano domu zdravlja, a 2000 medicini rada.
Evo da čujemo šta kažu Nišlije. Jesu li primila vakcinu ili nisu?
Ja jesam.
Redovno, svake godine to?
Svake godine.
Je li ima vajd od vakcine?
Ima, samo one godine kad nije bilo, onda nije bilo dobro.
Ja jesam. Sam juče, ja i suprug, da. Redovno zadnjih 5-6 godina. Pa mogu da kažem da ima fajde kad me nije hvatao grip.
Ja to ne primam nikad. Pre dve godine koji su dobili vakcine, svi su razbolili. I u tome nemam poverenje.
Ne, nikada, do sada. Imam 70 godina.
Nisam primio.
Pa hoćete li?
Imam prirodni imunitet, zdravlje me dobro služi, tako da.
Evo idemo sada.
A vi, gospođo?
Isto
i. I vi idete da primite?
Redovno, redovno. Svake godine.
Što je sigurno, sigurno?
Sigurno.
Nema štete, a može da koristi.
Evo, čuli smo šta kažu naše Nišlije, da li su zainteresovane za vakcinu ili ne. A mi u Domu zdravlja kod načelnice opšte službe, magistra Danijele Cetković, proveravamo. Krenuli ste sa vakcinacijom 2. oktobra. Kako ide sa vakcinacijom?
Za sad je odziv dobar, da kažem nije odličan. Mi bi zaista voljeli da sve starije od 65 godina vakcinišemo, kao i sve naše hronične pacijente. Naše je savjetovanje, a oni odluče o vakcinaciji. Svako kod svog izabranog lekara javi se po nalog i bude vakcinisan isti dan bez čekanja.
Evo, čuli ste tu priču o vakcinaciji protiv sezonskog gripa u Nišu.
Dan posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini sigurno je samo da je izlaznost ovaj put bila veća nego prethodni. Glasalo je 54,14% birača. Kada je reč o rezultatima, za sada je još uvek sve neizvesno, a stiže i mnoštvo oprečnih informacija. Bakir Izetbegović i Dragan Čović proglasili su pobedu za bošnjačkog, odnosno hrvatskog člana predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva, kao i novi predsjednik Republike Srpske, još nije poznat. U Banja Luci je Nataša Rakitić.
Noć puna neizvesnosti. Ko će biti srpski član za predsjedništvo BiH i ko će biti predsjednik Republike Srpske? Prema podacima iz Centralne izborne komisije, na osnovu oko 50% obrađenih biračkih mesta vodi Željka Cvijanović. Tokom noći stranke koje su imale kandidate za ove dve funkcije izlazile su sa različitim podacima. Tako je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio pobedu Željke Cvijanović. Rekao je da je odlučujući broj glasova bio u Banja Luci, gdje prema njihovim podacima razlika u korist Željke Cvijanović skoro 10.000. Mladen Ivanić iz Saveza za promjene s druge strane tvrdi da ima šanse da on pobedi.
Naša je procjena da ostaje još jedno 70.000 glasova koje je potrebno prebrojati, što vrlo jasno upućuje da ovako tjesnoj bitci šansu za pobjedu zaista imam. Ja još uvijek ne želim da proglasim pobjedu, sačekat ćemo krajnje rezultate, ali sve ovo upućuje da će biti jako teško, s obzirom da je cijelo vrijeme bila vrlo tjesna trka, biti teško gospođi Cvijanović da dostigne ovu razliku.
Kada je riječ o izborima za predsjednika Srpske, oprez i u SNSD-u i u Savezu za promjene. Milorad Dodik ističe da vodi, ali ne proglašava pobjedu.
U ovom trenutku na prebrojanih nekih 440.000 glasova, ja vodim u ovoj trci oko 12.500 glasova, ali to još uvijek nije konačno. Ja računam da će rezultat što tiče predsjednika Republike biti još izraženiji i još veća razlika i u tom pogledu možemo da završimo ovu izbornu noć sa kompletnom pobjedom, naravno nas iz SNSD-a.
S druge strane, kandidat opozicionog saveza za promjene Ognjen Tadić iznosi drugačije podatke na osnovu prebrojenih oko 71% glasova.
U tom iznosu rezultat Saveza za promjene, kandidat za predsjednika Republike Srpske, je 50,13%. Rezultat koalicije SNSD-DNS Socijalistička partija je 49,87%. Ovo je zaista jedan potpuno izjednačen rezultat, skoro neverovatan, uz blagu prednost Saveza za promjene.
Centralna izborna komisija novi presek glasova daće danas u 14 časova, a što se tiče izlaznosti građana, u Bosni i Hercegovini glasalo je 54,14% upisanih birača, bez glasova koji stižu poštom ili preko mobilnih timova, a u Federaciji glasalo je 52,73%, u Republici Srpskoj 56,94%. Bilo je i određenih problema i prijava neregularnosti tokom glasanja, kaže u CIK-u, ali je sve dovedeno u red i izbori su protekli bez većih poteškoća.
I dalje govorimo o izborima u Bosni i Hercegovini. Na telefonskoj vezi je profesor dr. Ivan Šijaković. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izlaznost na jučerašnjim izborima bila je izuzetno visoka. Zbog čega je to tako?
Jedan razlog je dobar, kako bi se to reklo, predizborni inženjering vladajućih partija, posebno SNSD-a i Milorada Dodika, a drugi deo je isto tako jedna euforična kampanja, jedna kampanja biti ili ne biti koju je vodio taj Savez za promjene, i onda su možda ljudi pohrlili da iziđu, i naravno i meteorološki razlog svakako bio je odličan lep dan i onda su ljudi ajde iskoristili da iziđu i da ujedno se nađu na izborno mjesto.
Oba kandidata za predsjednika Republike Srpske, i Dodik i Tadić, tvrde da vode, ipak ni jedan nije proglasio pobedu. Šta to vama sada u ovom trenutku govori?
Pa to govori da je ta pad pozicija koja je inače bila tokom cijele kampanje sa jedne i sa druge strane. Mislim da bi SNSD pa i gospodin Dodik izgubili da nije bilo te njihove veoma jasne matematičke projekcije koliko treba glasača, i to će tu otprilike negdje i biti.
Za sada ne znamo ko će biti ni član srpskog, ni srpski član predsjedništva BiH, to ćemo negdje tokom dana saznati. Znamo da su Bakir Izetbegović i Dragan Čović proglasili pobjedu za bošnjačkog, odnosno hrvatskog člana Bosne i Hercegovine. Da li su vas ova imena negdje iznenadila ili je to bilo očekivano?
Pa nisu. Izetbegović je potpuno očekivano, to je naslednik Ali Izetbegović je njegov sin, on se u Bosni smatra opštim miljenikom i vladarem, mislim u onom delu narodnog, od bošnjačkog naroda, neka vrsta princa naslednika te ideje koju Izetbegović lansirao još 80. godina prošlog veka. Čović isto tako, Raguž je napravio nekoliko gafova koje su lansirale Čovića u prvi plan. Mislim da će i Željka Cvijanović proći.
I šta su građani u principu dobili ako je sve ostalo isto?
Pa nisu ništa i ne zaslužuju da dobiju objektivno ništa, jer građani ne mogu da prepoznaju. Bilo je tu nekoliko alternativa srednjeg puta, ali prosto tamo ljudi izlaze tog euforičnog karaktera, tu još dugo godina neće biti nekog ozbiljnijeg preokreta u smislu da bi se formirala jedna strategija razvoja Republike Srpske, da bi se našlo njeno mjesto negdje, da se poboljša taj ekonomski socijalni deo.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Molim lepo, hvala i vama na pozivu.
Prijatno, naš sagovornik bio je Ivan Šijaković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Nastavlja se borba Kurda i pripadnika Islamske države za sirijski grad Kobane na granici sa Turskom, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apeluje na sve strane u sukobu da se okonča masakr civila, američki državni sekretar John Kerry tvrdi da Kobane nije deo strategije međunarodne koalicije. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Sjedinjene države zabrinute su zbog tragedije u sirijskom gradu Kobaneu, ali je potrebno vrijeme da se Islamskoj državi suprotstave na pravi način, rekao je John Kerry u Kairu. Kad je reč o džihadistima, kaže da prednost u borbi ima Irak, a tek potom Sirija. U međuvremenu, Turska je pristala da dozvoli američkoj vojsci da koristi njene baze u kampanji protiv islamista. Zvaničnici u Liberiji apelovali su na bolničare i medicinske sestre da odustanu od najavljenog štrajka. Medicinski radnici traže veće novčane naknade za riziko od izlaganja eboli, ličnu zaštitnu opremu i plaćeno osiguranje. Liberija je, pored Gvineje i Sierra Leonea, najviše pogođena epidemijom. Virus ebole u Zapadnoj Africi odneo je više od 4000 života. Predsjednik Bolivije Evo Morales pobedio je svog protivnika Samuela Dorija Medinu već u prvom krugu predsjedničkih izbora. Prema preliminarnim rezultatima, Morales je osvojio 61% glasova u skoro svim provincijama zemlje osim u Beniju. Time počinje njegov treći, petogodišnji predsjednički mandat.
9:15, slušate Vesti u 9. Izložba Beograd slobodan grad povodom 70 godina od oslobođenja svečano će biti otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Kao svojevrsna zahvalnica oslobodiocima Beograda, postavka prikazuje predmete i dokumenta koje su povodom oslobođenja glavnog grada Josipu Brozu Titu uručili najznačajniji državnici tog vremena. Na izložbi će biti predstavljeno i savezničko i nemačko oružje.
U dvorani Doma sindikata u Beogradu svečano počinje 10. festival filmova za decu Kids Fest. Do 19. oktobra raznovrsne programe moći će da vidi najmlađa publika u čak 30 gradova.
A novi zakon o sprečavanju dopinga u sportu danas je pred poslanicima Skupštine Srbije. Taj zakon usklađen je sa međunarodnim propisima i našim sportistima će omogućiti nesmetano učestvovanje na velikim međunarodnim takmičenjima. O dopingu u Srbiji razgovaramo sa doktorkom Marijom Anđelković iz Antidoping agencije. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je doping zastupljen kod nas i na čemu sportisti najčešće padaju?
Pa evo, mi možemo da se pohvalimo da poslednjih praktično 3 godine broj doping pozitivnih sportista u Srbiji se značajno smanjio. Sportisti kod nas su praktično supstance na koje su doping pozitivni su iste one na koje su pozitivni neki drugi sportisti u svetu. Praktično kad postoji doping, najveći broj doping pozitivnih, recimo da je to neki 50%, toko je i kod nas, su sportisti koji su koristili i zloupotrebili anaboličke steroide. Onda imate na drugom mestu kod nas marihuanu, na trećem mestu kod nas su stimulansi i onda tek na četvrtom imate diuretike.
Često se dešava da posle neke doping afere ispostavi se da je lekar tog sportiste u stvari kriv jer je dao pogrešan lek za neku potpuno banalnu stvar. Koliko su naši sportski lekari obučeni za takve situacije?
Sva sreća, nije bilo puno slučajeva koji su rezultirali doping pozitivnim ishodom, a da je lekar bio umešan. U slučajima kada se desilo, mi smo vidjeli ono o čemu pričamo već, također koliko već postoji i Druženje za medicinu sporta i antidoping agencija, a to je da edukacija naših timskih lekara nije na, kažem, visokom nivou, odnosno postoji jedna vrsta nepoznavanja zabranjenih supstanci, tako da dešava se i tu je edukacija svakako potrebna i treba da bude još veća, tako da se mi tu trudimo.
I za kraj, koliko doping sredstva narušavaju zdravlje sportista?
E pa to je ono što mi pokušavamo da učimo sportiste, znači pošto postoji, kako bih rekla, uvek njihovo pitanje kada mi njima držimo predavanja, oni pitaju pa dobro, stvarno je to doping sredstvo toliko štetno i da li stvarno neko može da, kako oni kažu, završi do toga da neko može da umre od dopinga. Nažalost, to je istina, jer posledice koje ostavljaju se razlikuju i nekada stvarno mogu da budu dugotrajne i reverzibilne, tako da upravo razlog zbog čega je nešto zabranjeno, jedan od 3 razloga da deluje štetno na zdravlje.
Marija, hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijetno, naša sagovornica bila je doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije.
A posle dopinga govorimo o lepšim stranama sporta, u studiju je kolega Milan Bigović.
Fudbal će obeležiti ovu sedmicu 3 utakmice: Srbija-Albanija, Španija-Srbija i večiti derbi Partizan-Crvena zvezda. Gostovanje Albanije čekamo sa zebnjom, ne zato što su Albanci moćni, već zato što mi nismo ono što često mislimo da jesmo. Imamo pojedince, nemamo tim, čak i ti vrhunski pojedinci ne igraju kao u klubovima. A priča o selektoru je uvek i kamo sreće da nas advokat demantuje uskoro. Iskreno, ovo meni ne uliva poverenje. Odahnuli smo kada smo čuli da na tribinama stadiona Partizana neće biti albanskih navijača. Dovoljno problema biće na terenu, pošto Albanija, sa izuzetkom Cane, nema zvezde, ali ima tim. Biće teško takođe sutra i našoj mladoj reprezentaciji u baražu za šampionat starog kontinenta protiv Španije u Kadizu. Igramo sa prvakom Evrope sa drugom postavom, posle 0-0 u Jagodini. Priželjkujemo splet srećnih okolnosti i novi podvih naših fudbalskih nada, koje je Fudbalski savez ostavio na cedilu. Razlog znate, prioritet je A-selekcija. Kada reprezentativne akcije prođu, ostaje za vikend večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Naša najlepša fudbalska priča, takođe i briga, valjda neće biti incidenata. Ono što je izvesno, karte su preskupe, od 800 do 5000 dinara. Fudbalski savez bolje razume običnog, da ne kažem siromašnog navijača. Cene ulaznica za Albaniju od 300 do 1000 dinara. To su realnije cene za jedan sportski događaj u Srbiji. Još nekoliko informacija: košarka, ABA liga, treće kolo, Mega Cibona u 20:30, ženska odbojka, Amerika je prvak sveta, bila je bolja od Kine 3:1, treći je Brazil.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Hemijska kastracija, za i protiv. Koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava? Da li bi se uvođenjem hemijske kastracije smanjio broj svirepih zločina? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Olgica Batić, advokat i poslanik, i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Emisiju vodi Olivera Simić-Milošević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, 14 stepeni je u Nišu, 16 u Kragujevcu, 17 u Novom Sadu, stepen više, dakle 18 je u glavnom gradu, i danas sunčano i veoma toplo, nastavlja se miholjsko leto. Dežurni prognostičar Gordana Marinković-Ljuboja.
Posle mestimično maglovitog jutra, danas u Srbiji sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine, a najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 27 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.